Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 yolun xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri bugündən regiona səfərə gedirlər. Gürcüstan müxalifəti etiraz aksiyası keçirir. Qazaxıstan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə itkin hesab edilən 23 şaxtaçı vəfat eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçiliyi öz üzərinə götürmüş ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri bugündən regiona səfərə gedirlər. Onların 2008-ci il üçün ilk səfəri Bakıdan başlayacaq. Yanvarın 15-nə kimi Azərbaycan rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb, sonra Yerevana yollanacaqlar. 3 gün Ermənistanda olacağı bildirilən həmsədrlər yanvarın 18-dən 21-nə kimi Xankəndində danışıqlar aparacağı gözlənilir. ATƏT-in cəbhə xəttində keçirəcəyi növbəti monitorinq də həmsədrlərində iştirakı gözlənilir. Yanvarın 16-sında qurumun fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq qoşunların adam yaxınlığındakı təmas xəttində keçirilməsi planlaşdırılan monitorinqə Andrey Kaspirsklə yanaşı Mekki Braysa, Yuri Mejlyakov və Bernard Pasenin də qatılacağı bildirilir. Amerika Kongresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri sədri Richard Lucas bugün Bakıya gəlib. Onun gəlişinin məqsədi ölkələrarası əlaqələri müzakirə etmək, prezident seçkiləri, təhlükəsizlik, energetika və digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparmaqdır. Lucas sabah müxalifət nümayəndələri ilə görüşəcək, ölkə rəsmiləri ilə müzakirələr aparacaq. Səfər 2 gün üçün nəzərdə tutulub. Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komitəsi yanvarın 5-də keçirilən erkən prezident seçkilərini Mikhail Saakashvilinin qalib gəldiyini rəsmi şəkildə elan edib. O 53% səs yığıb. Müxalifətdən olan namizəd Divan Qaçıçıladze isə 25% səs yığmışdı. Gürcüstan müxalifəti seçkiləri nəticələrini tanımır və deyir ki, nəticələr səxtalaşdırılıb. Bugün Tiblisdə səs vermənin rəsmi yekunlarına etiraz olaraq kütləvi aksiya keçirilir. Azadlıq Radiosunun Gürcüstan xidmətinin əməkdaşının verdiyi məlumata görə aksiyada 10 minə yaxın adam iştirak edir. Müxalifət aksiyanı ayın 18-nə dək davam etdirəcəyini deyib. Rəsmi açıqlamadan az əvvəl Saakashvili söz vermişdi ki, ölkədə yoxsulluqla mübarizə aparacaq və Rusiya ilə münasibətləri bərpa etməyə çalışacaq. Tiblisdə çıxış edən Saakashvili demişdi ki, Rusiya ilə münasibətlər onun prezidentliyi dövründə ən çox təəssüf etdi. Məsələ olub. O həmçinin söz verib ki, ölkədəki məsələləri daha yaxşı araşdırmaq üçün xarici səfərlərini azaldacaq. ABŞ prezidenti George Bush İranı dünyada terrorizmin əsas dəstəkləyicisi adlandırıb. Bu haqda Bush Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə çıxışında deyib. O bəyan edib ki, İran Əfqanıstanda Talibanı, İraq və Livanda isə yaraqları silahlandırmaqla regionda sülhə ümid qoymayıb. Bush ABŞ-ın yaxın şərqi demokratiya bağlılığını real və sarsılma da adlandırıb. O bildirib ki, Amerikan yaxın şərqdə ərazi iddiası yoxdur. Bizə ümumi təhlükəsizlik lazımdır. George Bush belə deyib. Qazaxıstan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə İtkin hesab edilən 23 şaxtaçı vəfat edib. Nazirliyin rəsmi məlumatına görə sıx dəm qazı və yüksək temperatur kiminsə sağ qalacağı ehtimalını şübhə altına alır. Ayın 11-i baş verən partlayışda 7 şaxtaçının öldüyü bildirilirdi. Beləliklə də ölənlərin sayı 30-a çatıb. Abayskaya adının kömür mədəni dünyada ən iri polad istehsalçısı olan ArcelorMittal şirkətinə aiddir. Şirkətin Qazaxıstan bölməsinin dediyinə görə həlak olan şaxtaçıların ailələri 5 il müddətinə kompensasiya alacaqlar. İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyi deyir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramı üzərində müzakirələr aparmasına artıq ehtiyac yoxdur. İranın dövlət mediasının verdiyi məlumata görə Xamneyi bununla beynəlxalq atom Bunları Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradi ilə görüşündə deyib. O bildirib ki, indidən sonra yalnız Atom Enerjisi Agentliyi bu məsələ ilə məşğul olmalıdır. O həmçinin deyib ki, İran İslam Respublikası ABŞ-ın nüvə proqramı üzərindəki təzyiqindən parçalanmayacaq. İranın Nəqliyyat Nazirliyi isə deyir ki, Tehranın Beynəlxalq Hava Limanının direktoru Qulam Hüseyin Bagaryan işdən azad edilib. Səbəb onun son qar çovğununda yaranan çətinliyin öhdəsindən gələ bilməməsidir. Ona köməkçisi əvəz eləyəcək. Nazirlik deyir ki, direktorun işdən çıxarılması təyyarələrin qalxması və inməsi üçün lazımi iş görülməməsi sərnişinlərin şikayətidir. Uçuşların kütləvi təxirə salınması isə o deməkdir ki, sərnişinlər növbəti uçuş üçün 72 saat gözləməli idilər. Bu saat əsə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edə. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışını 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada panorama və Qafqaz qoşa verilişləri olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. İlqar Bey, hoş gəlmişsiniz.
Salam.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin bir neçə üzvünün Azərbaycana səfər oldu. Həftənin əvvəlində Demokrat Partiyasından olan Konqresmen Robert Wexler Bakıya gəldi. O tək hakimiyyət nümayəndələri ilə yox, müxalifət təmsilçiləri ilə də görüşlər keçirdi. Yanvarın 10-da isə William Schuster və daha 3 konqresmen Azərbaycana gəldi. Yanvarın 13-də isə Konqresin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar'ın Azərbaycana gəlişi gözlənilir. Konqresmenlər tək siyasi düşərgənin təmsilçiləri ilə yox, həm də energetika sektorunun təmsilçiləri ilə də görüşlər keçirdilər. Hakimiyyət rəsmilərinin sözlərindən belə çıxır ki, bu görüşlərdə konqresmenlər iki ölkənin münasibətlərindən razılıq dilə gətiriblər. Konqresmenlərlə görüşən müxalifət də deyir ki, görüşlərdə Azərbaycanla bağlı narahatlıqlar dilə gətirilib. Bax, İlqar bəy, sizə ilk sualımız belədir. Siz özünüz bu səfərləri nə ilə izah edərsiniz? Bu, Azərbaycana marağın artdığının göstəricisidir, yoxsa bunun başqa bir səbəbi var? Yəni, bunu sıradan bir səfərlər kimi də dəyərləndirmək olar?
Bu səfərlər onu əks elətdirir ki, Azərbaycan yaxın zamanlarda çətin seçim qarşısında olacaq. Azərbaycanın rəhbərliyi. Artıq uzun müddətdir biz qeyd edirdik təhlillərimizdəki Gürcüstandakı seçkilər normal keçərsə və NATO meyilli qüvvələr qalib gələrsə və bundan sonra siyasi sabitlik Gürcüstanda bərqərar olarsa, o halda Gürcüstanın artıq bu ildən etibarən NATO istiqamətində sürətlə irəliləməsi
baş verəcək
və təbii ki, bu irəliləmə Azərbaycansız ola bilməz. Yəni, Azərbaycan həmişə Gürcüstandan NATO istiqamətində bir addım geridə addımlayır və əgər Gürcüstan birdən-birə NATO istiqamətində qaçmağa başlayırsa, deməli Azərbaycan da o istiqamətdə qaçacaq.
Ancaq burada bir məsələ var da. Birincisi, Gürcüstanda seçkilərin normal keçdiyi ilə bağlı bir mənalı fikir yoxdur. Yəni orada müxalifət iddia edir ki, seçkilər azad və ədalətli keçirilməyib. İkincisi də ki, Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanda güclü müxalifət yoxdur.
Yox, söhbət NATO inteqrasiyadan gedir. Gürcüstanda seçkilər ATƏT-in Avropa Şurasının və Avropa İttifaqının vahid rəyi ilə Gürcüstanın əsas öhdəliklərinə uyğun şəkildə keçirilib. Nəticələr də yaxın zamanlarda təsdiqlənəndən sonra çox güman ki, orada siyasi sistem daha da sabitləşəcək və ondan sonra bilirsiniz də NATO haqqında referendum da keçirildi eyni tarixdə və əhalinin 70%-i NATO-ya üzvlük haqqında gələcək qərarı dəstək verdi və Azərbaycan da Gürcüstanın yolunu gedəcək bundan sonra. Yəni ki, Gürcüstanda bu məsələ NATO inteqrasiya məsələsi qətiləşəndən sonra Azərbaycanda da qətiləşməlidir. Yəni təkcə Gürcüstanın NATO-ya daxil olunması NATO-nu maraqlandırmır. Təklikdə Gürcüstanın. Söhbət mütləq NATO-nu maraqlandıran Gürcüstan və Azərbaycanın təxminən eyni vaxtda NATO-ya qəbul olmasıdır. Bəlkə 1-2 il fərqlə.
Bəs Ermənistan?
Ermənistan indi o daha uzaq gələcəkdir. Amma ilk növbədə...
Ancaq ola bilərmi ki, münaqişə edən iki ölkədən biri əvvəlcə NATO-ya qəbul edilsin, digəri bir qədər qəbul edilsin?
Ola bilər. Çünki NATO bizim ölkələrin üzlüyü qlobal təhlükəsizliyi sisteminə bağlıdır və konkret bu münaqişələr əlbəttə müəyyən əngəl törədir, amma prinsipial qərar qəbul olunarsa, münaqişələrə baxmayaraq həm Gürcüstan, həm Azərbaycan NATO-ya üzv ola bilər. Və bu haqda NATO tərəfindən də rəylər eşidilib. NATO rəsmiləri son zamanlar deyirlər ki, artıq qərar Azərbaycanındır. Yəni, ölkə istəsə NATO-ya üzv olmaqda sərbəstdir. Yəni, demək istədiyim nədir? Bu kongresmenlərin və senatorun səfərləri maraqlı bir ərəfədə baş verir. Bu il ərzində yəqin ki, Azərbaycan rəhbərliyi qəti qərar verməlidir. Və bu qərar, əgər NATO-nun xeyrinə olacaqsa, qəti, yəni siyasi xətt haqqında qəti qərar, üzvlük haqqında yox. Əgər bu qəti rəy NATO-ya üzvlük haqqında olacaqsa, üzvlüyün xeyrinə olacaqsa, o halda Azərbaycan Rusiyanın ciddi təzyiqləri ilə üzləşəcək. Və bu təzyiqlərə indidən davam gətirmək üçün, bu təzyiqlərə dözməkdən ötürü Azərbaycan rəsmilərinə biraz ürək dirək vermək üçün məhz bu səfərlər indi həyata keçirilir Amerika qanunverici orqanının təmsilçiləri tərəfindən.
Aydındır. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
İqa bəy, əvvəllər ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı marağına danışanda birinci neft mövzusu yada düşürdü. İndi yəni son vaxtlar elə siz özünüz də söhbətə başladınız təhlükəsizlik məsələsindən, NATO mövzusundan. Bu yaxınlarda Elnurlu Fətullayevlə bağlı Dövlət Departamentinin bir bəyanatı olmuşdu və o bəyanatda
Azərbaycan qəzetinin redaktoru yəni
jurnalist Elnurlu Fətullayevlə bağlı və o bəyanatda bildirilirdi ki, ABŞ yəni təhlükəsizliklə bağlı yəni Azərbaycanın narahatlıqlarını başa düşür və əməkdaşlığa hazırdır. Lakin bu demokratiyanın boğulması, müəyyən dərəcəli boğulması ilə qarışdırmamalıdır. Mən nəyə görə bunu xatırlatdım? İndi qarşıda senator Lugarın Bakıya səfəri gözlənir. Bu həmin Lugardır ki, 2005-ci illərdə Bakıya gəlmişdi. Demokratiya mövzusunda danışıqlar aparmışdı. Müəyyən euforiya var idi müxalifət nümayəndələrində onun səfəri ilə bağlı. Çünki o həm də Gürcüstanda olmuşdu, Ukraynada olmuşdu inqilablar ərəfəsində. Lakin gəldi, getdi və sonra ABŞ mətbuatında belə məlumat getdi ki, o burada daha çox təhlükəsizlik, terrorizm məsələsini müzakirə edib və hətta burdan təhlükəsi ilə bağlı nəsə bir lazımı bir kimyəvi element də aparıb. İndi yəni bu indi intensivləşən səfərlər də təhlükəsizliklə bağlıdır, yoxsa daha çox yəni qarşıdakı seçkilərlə bağlıdır? Yəni onların qovluğunda indi nədir əsas?
Əsas təhlükəsizlikdir Azərbaycanın NATO inteqrasiyasıdır və enerji layihələridir. Yaxında bilirsiniz ki, son zamanlar Türkmənistanla bu energetika sahəsində fəallaşıb diyaloq, həm energetika, həm də sərhəd məsələsində və ola bilər ki, artıq elə bu il bu məsələlərdə də ciddi irəliş olsun.
Bəs Azərbaycan ABŞ-ın istədiyi seçimi bu il etməsə, bunun Azərbaycandakı seçkilərə bir təsir olacaq mı? Məsələn, indiki hakimiyyət ABŞ-ın arzulamadığı bir hakimiyyət olacaq mı?
Azərbaycan hakimiyyəti də öz oyununu təbii ki oynayır bu şəraitdə. Azərbaycan rəhbərliyi təbii ki Birləşmiş Ştatlara ümid verməyə çalışacaq ki, qərar məhz NATO xeyrinə olacaq və NATO istiqamətində Azərbaycan irəliləyir. Nə dərəcədə bu Amerikanı inandıracaq, inandırmayacaq onu deyə bilmərəm. Amma hər halda seçkilərə həlledici təsir üçün vaxt demək olar ki, itirilib. Yəni ki, 9 aydan sonra səs vermədi, seçki şəraiti indidən nəzarətə götürülsə, yəni nəzər yetirsək seçki şəraitinə indidən vəziyyət çox pisdir, yəni jurnalistlər həbsdə, televiziyalar tam monopoliya altında, müxalif rəy televiziyada, canlı efirdə ifadə eləmək demək olar ki, mümkün deyil, sistematik təbliğat gedir, neft pulları çoxdur, hökumət onları istədiyi istiqamətdə heç bir nəzarət olmadan xərcləyir. Yəni, belə bir şəraitdə 9 ay qalmış səs vermə prosesinə Birləşmiş Ştatların qisasçı deyək ki, təsiri mümkün deyil. Və yenə də düşünürəm ki, amma Azərbaycan rəhbərliyi ümumilikdə NATO istiqamətində, prinsipal qərarını yenə də NATO istiqamətində verəcək, amma bu çətin qərar olacaq. Yəni, Rusiyanın təzyiqləri həddindən artıq çox olacaq.
Hüseyin Mara Səlmovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
İqbal bəy, siz kongresmenlərin, senatorların Bakıya gəlişini NATO məsələsi ilə bağladınız. Amma mən sizin yadınıza belə bir detal salmaq istəyirdim. Bax, bu günlərdə Deyaz saytında Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan gələcək inkişaf strategiyası ilə bağlı böyük məqaləsi dərc olundu. Həmin məqalədə 7 dənə bənd sadalanırdı Azərbaycanın gələcək inkişafı ilə bağlı. Və bu bəndlərin heç birində nə Avropa Birliyi ilə bağlı, nə də NATO ilə bağlı bir söz deyilmirdi. Yəni, belə olan təqdirdə siz doğrudan mı əminsinizmiş ki, Azərbaycan hökuməti yaxın müddətdə NATO üzv olma haqqında müraciət edəcək?
Buyurun.
Ramiz Mehdiyev çox təcrübəli siyasətçidir. Həddindən artıq təcrübəli siyasətçidir. Ona görə mən onun hərəkətlərinə baxardım. Onun hərəkətlərinə qiymət verərdim, nəinki onun sözlərinə.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun ilə köməkliyilir.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var.
Elə mən də bu həmkarımın sualını davam etdirmək istəyərdim. Bu yaxınlarda belə bir hadisə baş verdi. Azərbaycan Baş Nazirinin müavini, NATO üzrə komissiyanın rəhbəri çıxdı bəyan elədi ki, biz NATO-ya üzv olmaq niyyətindəyik. Və ondan sonra, yəni
o təsdiq elədi ona.
Və ondan sonra, yəni bir neçə həftədən sonra Xarici İşlər Nazirliyi və nəhayət onun özü, Yaqub Eyvovun özü təkzib elədi bu bəyanatı. Əgər yəni Azərbaycan belə bir seçim ərəfəsindədirsə və addım atmaq, yəni hələ ki imkanında deyilsə. Bu bəyanatlar nə üçün idi? Yəni belə çıxır ki, Rusiyanın reaksiyasını yoxlamaq üçün idi?
Həm Rusiyanın reaksiyasını yoxlamaq cəhdi kimi də onu düşünmək olar, həm də ki, ümumiyyətlə bilirsiniz, Azərbaycan dövlət məmurları o qədər də bəziləri təcrübəli deyillər mətbuatla ünsiyyətdə. Hərdən onlar nəyin deyilməsi mümkün olduğunu və ya deyilməsi mümkün olmadığını o qədər də yaxşı bilmirlər. Ümumi əhval ruhi Azərbaycan hökumətində çox güman ki, NATO-ya meyllilikdir, bayaq qeyd elədim. Və sadəcə olaraq indi həmin məmur səhv edərək bu atmosferi çölə çıxartdı. Və buna
ola bilər ki, bu mətbuatda yanlışlıq da ola bilər. Yəni hər halda
o da ola bilər, amma ümumi yolumuz görünür ki, yenə də NATO-ya inteqrasiya yoludur. Amma bayaq qeyd elədiyim kimi biz daim Gürcüstandan bir addım gerideyik, şuurlu şəkildə bu siyasət seçilib. Mən düşünürəm ki, uğurlu siyasətdir və təkrar edirəm ki, Gürcüstan NATO-ya doğru indindən belə daha sürətlə gedəndə, deməli, biz də onun addımlarına uyğun olaraq çatdırmalıyıq həmin, yəni Gürcüstana.
Aydın. İlqar bəy bir qədər əvvəl yəni suallara cavabda qeyd elədi ki, kongresmenlərin səfərini əsasən təhlükəsizlik amili ilə bağlayır. Bu həftə eyni zamanda Amerika
Birləşmiş Təhlükəsizlik və energetika.
Təhlükəsizlik və energetika məsələləri ilə bağlayır. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin direktorunun Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Douglas Minarchuk'un da Azərbaycana səfəri oldu. O Azərbaycana Gürcüstandan gəlirdi. Cənab Minarchuk bəyan elədi ki, Azərbaycanda seçki prosesinə indidən dərhal başlamaq lazımdır və eyni zamanda qeyd elədi ki, azad və ədalətli seçkilər üçün əsas şərtlərdən biri beynəlxalq monitorinqin təşkilidir. O qeyd elədi ki, onlar Gürcüstanda keçirilən prezident seçkiləri kimi Azərbaycandakı prezident seçkilərinə də eyni səviyyədə maraq göstərmək, monitorinq aparmaq niyyətindədirlər. Bu fikirlər ətrafında sizin fikirləriniz nədən ibarətdir? Doğrudan da mı Gürcüstana göstərilən maraq Azərbaycana da göstərilə bilər?
Azərbaycanda da o marağın göstərilməsi üçün gərək alternativ namizəd olsun. Alternativ namizədin mövcud olmadığı bir şəraitdə hansı monitorinqi keçirirsən keçir, hətta düz seçkilərdə də yəni bu siyasi rejimi yaratmış siyasi lider qalib gələcək. Yəni ki, tutaq ki, Şimali Koreyada 6 aydan sonra seçki keçirin, kim udacaq bu seçkiləri? Təbii ki, indiki prezident nəyə görə? Çünki artıq illər boyu eyni cür təbliğat insanların beyninə yeridilir və buna qarşı qısa bir müddətdə effektiv anti-təbliğat qoymaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə, USAID-nin təmsilçisinin dediyi sözlər siyasətçilərin adətən dediyi düzgün sözlərdir. Və onlar bu sözləri təkrar eləmək onların borcudur. Amma yenə də Azərbaycanda hələlik real siyasi alternativ o qədər də gözə dəymədiyinə görə prezident seçkilərinə həmin o müşahidəçiliyin praktiki xeyrini xüsusilə də indiki bu şəraitdə bu total televiziya üzərində total nəzarət, iqtisadiyyat üzərində total nəzarət, korrupsiya, cəzasızlıq bu şəraitdə hər hansı bir xeyri olacağını mən o qədər də düşünmürəm.
İlqar bəy, bəs deyək ki, Qərb Azərbaycanda demokratiyaya önəm vermədən öz iqtisadi, təhlükəsizliyi maraqlarını təmin edə bilərmi?
Uzun müddətdə dən danışırıqsa xeyr. Amma cari məsələləri həll eləyə bilir. Cari təhlükəsizlik, əməkdaşlıq məsələlərini təmin edə bilir və əlbəttə ki, Qərb ölkələri Azərbaycandakı daxili siyasi prosesləri də çox yaxından nəzarət altında saxlayırlar və bu daxili proseslər nə vaxtsa demokratiya və elə sıçrayış üçün şərait yaradarsa, həmin ehtimal hətta yaranarsa, o ehtimalı Qərb dövlətləri var gücü ilə dəstəkləyəcək. Amma Azərbaycan xalqının əvəzinə Qərb dövlətləri, Qərb aləmi heç vaxt demokratiya qurmayacaq.
Yəni cəmiyyət özü fəal olmalıdır.
Təbii.
Hüseynbala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
İlyar Bey, 2008-ci ildə Azərbaycanda məlum olduğu kimi prezident seçkiləri keçiriləcək. Bəlkə elə bu aspektdən yanaşanda kongresmenlərin, senatorların Azərbaycana gəlişi sadə bir məsələ ilə bağlıdır. Ola bilərmi ki, onlar Azərbaycana gələrək özlərin bu ilki prezident seçkilərdə lobbisilik xidmətlərini təklif etmək istəyirlər?
Buyurun, İlqar.
Siz dediyinizi tərcümə eləsək, o deməkdir ki, siz düşünürsünüz, bəlkə də həmin o kongresmenlər korrupsiyalaşmış kongresmenlərdir.
Yox, korrupsiyalaşmış, yox, sadəcə lobbisilik, yəni.
Yəni, lobbisilik, bu tip lobbisilik Amerika qanunvericiliyində qadağandır. Azərbaycan dövləti Birləşmiş Ştatlarının kongresmenlərinə pul ayıra bilməz ki, onlar
Azərbaycanı... Bu aymadan söhbət getmir, sadəcə xidmətdən söhbət getir, yəni hər hansı.
Xidmət heç vaxt havayı göstərilmir axı, xidmətin əvəzində nə isə alınır. Yəni ki, bu əslində korrupsiya olardı. Mən düşünmürəm ki, bu səviyyədə aparılan görüşlərdə bu tipli korrupsiya haqqında danışmaq mümkündür.
Əlavə sualınız var. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
İqabə, bir faktor da var. Bu bir neçə ay sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də prezident seçki administrasiya dəyişikliyi baş verəcək. Fikir verik, səfərlər Demokrat Kongresmen gəlir, sonra Respublikaçılar gəlir, Genel Respublikaçı Senator gəlir. Yəni, bir yerdə gəlmirlər. Burada həm də onların özlərinin təmsil etdiyi partiyanın maraqları bəlkə önə çıxa bilər. Məsələn, onlar bu seçkilərdən sonra nəbz yoxlanışı edirlər ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq nə qədər, onlar üçün hansı aspektə vacib ola bilər. Çünki keçən ilin payızında Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresində, yəni Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirilmişdi və orada Respublikaçılar Demokratlar tərəfindən tənqid olunmuşdu. Məhz, yəni Azərbaycan və bir sıra ölkələrdə yəni siyasətlərinə görə. Yəni bəlkə bu faktor, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları seçki amili də bəlkə burada önəmli faktordur.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana qarşı siyasətini nə Demokrat Partiyası, nə də Respublikaçılar Partiyası müəyyən eləyir. Bu siyasət müəyyənləşir Dövlət Departamentində və Pentagonda. Eləcə də Energetika Nazirliyində. Yəni, hər hansı bir siyasi partiyanın Amerikada hakimiyyətə gəlməsindən asılı olmayaraq, Birləşmiş Ştatların siyasəti Azərbaycana, konkret olaraq Azərbaycana qarşı siyasəti eyni olacaq. Amma Birləşmiş Ştatlarında başqa partiyanın hakimiyyətə gəlməsinin nəticəsində qlobal siyasəti dəyişərsə, həmin o qlobal siyasət Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumiyyətlə qlobal, yəni ümum bəşəri bir siyasəti dəyişərsə, onda həmin dəyişikliklər Azərbaycana da təsir edə bilər. Amma ki, konkret respublikaçılar və ya demokratlar Azərbaycana qarşı hər hansı bir ayrı siyasət formalaşdırmırlar. Azərbaycan nə İran deyil, nə İraq deyil, nə Şimali Koreya deyil. Yəni ki, bu sahədə Azərbaycan elə də böyük ölkə deyil ki, ona görə Birləşmiş Ştatlarda respublikaçılar və demokratlar arasında fundamental fərq yaransın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir.
Bəs kongresmenlər, yəni bayaq qeyd etdiyiniz mövzularda NATO, energetika məsələsində ABŞ-ın xarici siyasətində nə qədər vacib söz sahiblərdilər? Yəni onlar Azərbaycanı nəyəsə sövq etsinlər, etməsinlər. Onlar yəni nə qədər yəni bu imkanları var bir siyasi yəni lobbiçiliyə?
Onlar partiya mövqeyindən deyil, Birləşmiş Ştatların dövlət maraqları mövqeyindən burada gəlib çıxış eləyirlər və ona görə demək olmaz ki, hər hansı bir demokrat kongresmen və ya respublikaçı kongresmen Azərbaycana gəlirsə öz partiyasının mövqeyini burada təbliğ eləyir və ya o partiyasının mövqeyinə xidmət eləyir. Onlar Birləşmiş Ştatların dövlət xətti ilə gəlirlər və dövlət maraqlarını təmsil eləyirlər.
Hüseynbala Səlimovun sualı var.
Azərbaycandakı və Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı prezident seçkiləri təxminən eyni ilə və demək olar ki, təxminən eyni vaxtda təsadüf edir. Yəni bu təsadüf, bax Azərbaycanda demokratiya maraqları baxımından necə qiymətləndirmək olar? Bu Azərbaycandakı demokratiyanın, demokratik seçkilərin gedişinə necə təsir edəcək?
Heç bir, bu təsadüfün heç bir təsiri yoxdur demək olar ki.
Yəni, demək olar mı ki, Azərbaycana seçkilər vaxtı nəzarət azalacaq, ABŞ-dakı seçkilər keçirildiyinə görə?
Yox, yox, onu da demək olmaz. Yenə də təkrar edirəm, Azərbaycandakı seçkilər Birləşmiş Ştatlarının seçkilərindən və ya qərb ölkələrində hər hansı bir proseslərdən və ya qərb ölkələrin hərəkətlərindən, hərəkətsizliyindən, heç bir şeydən asılı deyil. Azərbaycandakı seçkilər Azərbaycandakı insanlardan asılıdır. Bu həqiqətən belədir. Bu həqiqətən bir reallıqdır və bunu dərk eləmək lazımdır ki, Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir, bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək, yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Bəs, Yüqar bəy, siz həm Hüseyin Bala Səlimovun sualına cavab olaraq, həm də bir qədər əvvəl bir sualın cavabında qeyd elədiniz ki, əslində hər şey cəmiyyətin özündən asılıdır. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan cəmiyyətinin yerinə Azərbaycanda demokratiyanı bərqərar edəsi deyil. Ancaq, bax, bu cəmiyyət bunu necə reallaşdırmalıdır? Müxalifətin arqumentlərinə nəzər yetirək. Müxalifət nə deyir? Müxalifət deyir ki, ona sərbəst toplaşmaq azadlığı verilmir. Müxalifət bildirir ki, o kütləvi informasiya vasitələrindən, ən çox da elektron kütləvi informasiya vasitələrindən uzaqlaşdırılıb. Bir qədər əvvəl bunu siz də dilə gətirdiniz. Seçicilərdə bərabər şərait yaradılmayıb. Yəni, onlar hesab edirlər ki, komissiyalar partiyə əsasında formalaşmayıb. Yəni, bu da onların seçkidə öz güclərini nümayiş etdirməyə imkan vermir. Yəni, demək istəyirəm ki, müxalifət hesab edir ki, onun mübarizə imkanı əlindən alınıb.
Bunu hamısı verilmir. Kim yaratmalıdır, kim eləməlidir, kim yaratmalıdır, kim təmin eləməlidir? Hökumət istəmir. Deməli, onda xaric də həmin o şəraitin yaradılmasında başqa şeylər tələb eləyəcək. Bu və birincisi heç baş vermir də, heç arzu olunan da deyil. Siyasi partiya rəhbərləri effektiv liderlik təqdim eləməlidirlər. Müasir liderlik təklif eləməlidirlər Azərbaycan xalqına. Bunu eləyə bilmirlərsə, başqa günahkar tapmasınlar ki, qərb təqsirkardır və ya hakimiyyətin qüsurlarını və pis əməllərini bilirik. Hamı da bilir. İndi bu belədir. Avtoritar, diktator bir rejimidir. Bu demək deyil ki, hansısa başqa qərb dövləti gətirib müxalifət liderini Azərbaycanda rəhbərliyə otuzdurmalıdır. Bu boş bir fikirdir. Heç cürə də ola bilməz bu. Effektiv, səmərəli, müasir liderlik alternativ tərəfindən ortaya qoyulmayacaqsa, işlər elə belə gedəcək.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
İqabə, William Schüssler bu həftə Bakıya gələn kongresmenlərdən biri bəyan elədi ki, onlar Azərbaycanı başa düşmək istəyirlər. Siz qeyd etdiniz NATO mövzusuna əlavə başqa hansı məsələlərdə Azərbaycanın mövqeyi yəni Amerika üçün qaranlıq qalır? Bu energetika, yəni partnyorluğu məsələsində qaranlıq qalan məqam var mı? Mən Transxəzəri nəzərə tuturam. Sonra bu yəni daxili yəni demokratiya məsələsində qaranlıq qalan məqamlar var mı?
Açığı qaranlıq mövzular yoxdur. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda nə baş verdi? Yəni, müxtəlif kanallarla yaxşı bilirlər, öyrənirlər, eşidirlər. Sadəcə, Azərbaycan rəhbərliyi deyəndə ki, biz NATO-ya doğru qətiyyətli addımı indi ata bilmirik, gəlin onu biraz sonra eləyək. Bunun məntiqinin bəlkə Birləşmiş Ştatlar izahını istəyərlər. Və ya tutaq ki, Türkmənistanla hər hansı bir energetika və sərhəd məsələlərini müzakirə eləyəndə Azərbaycanın mövqeyi ola bilər, rəsmi mövqeyi və bu mövqeyi təbii ki, izah olunmalıdır və ki, kongresmenlər, amerikalılar onu anlaya bilsinlər. Yəni, məlumat baxımından qıtlıq yoxdur amerikanlarda. Söhbət yalnız Azərbaycan rəhbərliyinin məntiqinin anlaşılmasından gelir. Və bu məntiq hərdən sağlamdır, hərdən qeyri-sağlamdır. Xüsusilə də demokratiya məsələsində qeyri-sağlamdır. Yəni, avtoritar bir diktator rejimi ilə NATO üzv olmaq mümkün deyil.
Onda necə olacaq?
Və təbii, yəni, bu məntiqi heç mən də başa düşmürəm. Təbii ki, Amerikada da bu başa düşülmür. Əgər demokratik bir hakimiyyət, demokratik institutlar olmayınca...
Deməli, bütün bunlar paralel aparılmalıdır. Bu
təbii onlar hamısı paralel aparılmalıdır və əgər paralel aparılmırsa, bu məntiqsizliyidir və yəqin ki, bu məntiqsizliyi anlamaq üçün okeanın üstündən gəlib Azərbaycanda bir cəmaatla söhbət eləmək lazımdır.
Yəqin bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Dəvətə görə.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Bakı Siyasi Təhsil və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov. İlqar Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Mala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
...436-77-41...
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
gün gündüz saat 12'den 1'e dek Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimdi olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda isə mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Qafqazlılar harda dincəlirlər? Hansı ölkələri, isti yoxsa soyuq ölkələri seçirlər dincəlmək üçün? Bu istirahət onlara neçəyə başa gəlir? Bu dəfə bu haqda danışırıq Qafqaz Qoşağında. Azərbaycanlılar qış nağılını yaşamaq üçün hara gedirlər?
Elə bil nağıl idi, yəni ki, o qar yağır, yəni dağlar arasında, bütün günü çalışırdıq gəzək. Adicə Şəkiyə getməyim mənə elə bir fikir gətirdi ki, elə bil ki, mən Azərbaycandan kənardaydım, əsl belə Avropanın şimal ölkələrində istirahət edirdim.
Niyə ermənilər qışda dincəlməyə isti ölkələri, xüsusən də dəniz sahilində yerləşən ölkələri seçirlər?
Buna görə də biz Misri seçdik. Səyahət vaxtı çox maraqlı və tarixi yerlərdə olduq. Üstəlik də dəniz səyahətləri əvəz olmazdı. Axı Ermənistanda dəniz qıtlığı var.
Gürcüstan kurortlarında bir günlük istirahət neçəyə başa gəlir?
Როგორც ყველა დამსვენებელი და ტურისტული სააგენტოს წარმომადგენელი აღნიშნავს,
ბაკურიანიდა მეჰმანხანალარიმ ბირ გუნი 34 დოლარდან 175 დოლარა გადარდი. გუდაურიდა ესე ყიმეთ დაჰა ბაჰადი. ბურდა ყიმეთლერ 47 დოლარდან ბაშლიიბ 187 დოლარა გადარ ყალხირ.
ანდრო სასტუმროს დაჯავშნა პრაქტიკულად.
ბირ დაჰა
ვახტინს
ხეირ. Son illər Yeni İl bayramı ilə bağlı istirahət günlərinin sayı Azərbaycanda da artırılıb. Təxminən bir həftə məktəblərin, idarələrin bağlı olmasından istifadə edən azərbaycanlılara dincəlmək üçün böyük fürsət verilir. Təbii ki, turizm şirkətləri tərəfindən. Bəs azərbaycanlılar harda dincəlməyə üstünlük verirlər? Qarlı ölkələrə getməyi sevirlər, yoxsa qışın oğlan çağında soyuqdan baş götürüb isti ölkələrə gedirlər? Şəhla Sultanova azərbaycanlıların qış nağılı haqqında danışır.
Çox gözəl. Çox gözəl yerdir, doğrudan gözəldir. Çünki elə bil nağıl idi, yəni ki, o qar yağır, yəni dağlar arasında. Bütün günü çalışırdıq gəzək, çünki maşınla getmək mümkün deyildi orada, ayaqla gəzməyə çalışırdıq. Yəni bütün orada o da çətindir, çünki həm sürüşkən idi, həm bu qar. Amma ki, çox əsl qış istirahəti oldu bizim üçün. Yəni adicə Şəkiyə getməyim mənə elə bir fikir gətirdi ki, elə bil ki, mən Azərbaycandan kənardaydım, əsl belə Avropanın şimal ölkələrində istirahət elədim.
Nigarın qış nağılı belə başlayırdı. Öz nağılını danışmaqla doymuşdu. olmayan Nigar istirahətə getdiyi şəkinin qarını, buzunu elə heyranlıqla və həvəslə təsvir edirdi ki, onun söhbətinin həqiqətən də nağıl olduğunu mən də inanmaq istəyirdim. Amma qış nağılı yox, qış istirahətindən danışırdı.
Bu qışı ümumiyyətlə yaxşı belə qarşıladım deyim, çünki kəsəfərim var idi mənim. Məhz istirahətlə bağlı, yəni çoxdan da iş elə gətirirdi ki, heç yana gedə bilmir. 4 gün İstanbula getmişdim və ondan da sonra gəlib Bakıda yeni ili qarşıladıq və dostlarımla birlikdə Şəkiyə səfərim oldu.
Qışda istirahət deyəndə bəzən fikirləşirlər ki, qışın soyuğunda nə istirahət olar ki? Amma Nigarın dediklərinə məlum oldu ki, qışda sən demək çox gözəl istirahət eləmək olurmuş. Bəs görürsən Azərbaycanda Nigar kimi qışda istirahət arzusunda olanlar çoxdurmu? Bunu öyrənmək üçün turizm şirkətlərini üz tutdum. Bakıda yerləşən bir çox turizm şirkətlərinin dediyinə görə Azərbaycanda əhali yaya nisbətən qışda daha az istirahətə gedir. Kaspian Turizm şirkətinin nümayəndəsi deyir ki, qışa nisbətən yayda istirahət seçmənin bir səbəbi də yayda tətillərin olmasıdır.
Yayda uşaqlar hamısı istirahət edir. 3 aydır hamı istirahət edir. Ona görə də vaxt çoxdur var istirahətə. Qış belədir ki, bir həftədə heç kim getməyə qayıtmaq istəmir. Hamının öz işləri var.
İstirahətə getdikləri yerlərin Avstriya və Kanada kimi qarlı yerlər olacağını güman etməm də səhv çıxdı. FAMKO Turizm Agentliyi nümayəndəsinin dediyinə görə Azərbaycandan qış istirahəti üçün daha çox Misir, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələrə gedirlər. Əsas getdikləri yer də Dubaydır. Bu üç cavab müraciət etdiyim bütün şirkətlərdən gəldi.
Qış mövsümündə atanda Dubaya gedirlər. Yəni Dubay Ərəb ölkələrlə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərlə gedirlər, orada qalırlar. Amma aslanlar axın oradır.
Dubaya getmək xoşlayırlar. Malayziya, Tayland, Dubay.
Turizm şirkətlərinin nümayəndələrinin dediyinə görə qış mövsümündə istirahətə gedənləri iki qismə bölmək olar. İsti ölkələrə getmək üstünlüyü verənlər və soyuq ölkələrə gedənlər. İsti ölkələr əvvəldə dediyimiz kimi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Misirdir. Məhz qış mövsümünü yaşamaq istəyənlər isə Türkiyə və Gürcüstanı üz tuturlar. Onu da qeyd elədilər ki, isti ölkələrə gedənlərin sayı qarlı ölkələrə gedənlərin sayından daha çoxdur. Turizm şirkətləri bunu bir neçə səbəblə izah edirlər. Dedilər ki, Azərbaycanlılar isti qanlı millət kimi isti ölkəyə getməyi sevirlər.
Qışda onlar isti ölkələri xoşlayırlar.
Qarlı yeri deməzdim, o qədər də yoxdur, deyən ki, isti ölkəyə. Qarlı yerlər o qədər də bu dəqiqə, yəni, o qədər axın yoxdur.
Qarlı ölkələr və sınavının Novi Qod, yəni, vaxtında Uludağ, Türkiyə, bir də Bakuryani, Gürcüstan.
Azərbaycan əhalisinin qışda isti ölkələrə getməsinin bir səbəbi də həmin ölkələrin yayda çox isti olmasıdır. Amma qışda da yaya nisbətən qiymətlər baha olur.
Belə ölkələr var, harda yayda elə bil aşağı sezondur. Yayda Dubai lap isti olur. Malayziyada, Taylandda orada yağış sezonudur. Orada qiymətlər çox yaxşı olur. Bu yay ölkələri, bu ayda Taylandda, Malayziyada, Tunisdi, orada yayda çox istidir. Ona görə otellərin qiyməti çox aşağı olur. Ancaq qışda onlar, nabarot, otellərin qiymətləri qaldırırlar, ona görə ki, hamı ora gedir.
Safari Turizm şirkətinin nümayəndəsinin dediyinə görə, qarlı məkana getmək üçün Avropa ölkələrini seçənlər olsa da, Şengen vizasına görə bu bir balaca problemli olur.
İstəyənlər var, amma indi Şengen zonalarda viza almaq bir əşkətindir. Ona görə, yəni, biz də çətinlik, bizim müştərilərimizdə çətinlik çəkirlər.
Turizm agentliyi nümayəndələri deyirlər ki, Azərbaycanlılar qış mövsümündə xarici ölkələrdən daha çox ölkənin daxilində istirahət edirlər. Əsasən də şimal rayonlarında.
Aslanlı Quşar Quba. Aslanlı Quba Quşar.
Şəki Qəbələ, Nabran Kaçmaz.
Bakı sakinlərinin isə qış istirahəti ilə bağlı fikirləri belə oldu.
Deməzdim ki, belə lap güclü Avropa səviyyəsində bir istirahət güşələrimiz olur. Amma çoxsa indi Azərbaycan gedirsə, yəni ki, qax tərəfə gəlir ki.
Azərbaycan imkan var mı qışda istirahət eləmək üçün?
Yox, harada var. İmkanımız olsa yaya, çünki qış soyuqda, qış qar burada yaya. Hara
gitmiyorlar
istirahət üçün? Qubada mən eşitim ki, turizm çiçəkləri yaradırlar nəsə istirahət üçün. Oraya getmək olar. Kimi imkanı varsa istəyirsən, gəlib xaricdə istirahət eləyir. Kimi imkanı var. No, əhalin özü biz ki, 80-90% bağışlayın, Bakıdan qırağa çıxmayın. İmkan yoxdur. Amma pullu adamı istəyirsən problemləri ki, yəni ki, pula bağlı olan şeydir.
Amma Nigar deyirsən, gələn ildə bizə həvəslə qış nağılını danışacaq.
Mütləq. Məsələn, xaricə getməyə imkan olmur. Mən başa heç kəsdə imkan yoxdur. Yəni, amma ki, Azərbaycanda da olsaq, biz mütləq gərək bir vaxt tapaq, çıxaq.
Şəhla Sultanova danışdı Azərbaycanlıların qışda harda istirahət eləməsindən. Az sonra Ermənistanla reportajımız olacaq. Ermənilər qışda hara gedirlər və bu onlara neçəyə başa gəlir? Az sonra biləcəksiniz, əgər dalğanı dəyişməsiniz. 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimiyim, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagog eləndir.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yana gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hələn kimə kəm qoyusun? Bağlaşma,
mən bilmirəm, bunu kim deyib ki, jurnalistlərə əfəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələr qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlıların qış istirahəti haqqında danışırıq. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycanlılar reportajımız oldu. Ermənistandakı həmkarlarımız da deyirlər ki, elə ermənilər də qışda istirahətə xüsusi önəm verməyə başlayıblar. Bu ölkədə ilbəil qışda istirahət etmək istəyənlərin sayı artmaqdadır. Hətta bu məqsədlə bir neçə ay əvvəlcədən turizm agentliklərinə sifarişlər də verirlər. Mövzunu Asmik Sımbatyan davam etdirəcək.
Ermənistandan qıraqda dincəlmək istəyənlər adətən isti ölkələrə üstünlük verirlər. Məsələn, Misirə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Ermənistanın özündə dincələnlərsə, əsasən Çaxqacurda dincəlirlər.
Alo? Ayo?
Sputnik miçəzgəyin sposaşırcayının.
Beynəlxalq turizm şirkəti Sputnik qış səyahətləri ilə bağlı sifarişləri hələ ötən ilin oktyabrından qəbul etməyə başlayıb. Dincəlmək istəyənlərin böyük əksəriyyəti isə xarici getməyə çalışır, nəinki Ermənistanın istirahət evlərinə. Sputnik turizm şirkətinin menedjeri Meri Tovmasyan belə deyir.
Turizmi menedjer Meri Tovmasyan.
Mən dəqiq deyə bilərəm ki, bu il əksəriyyət xaricdə istirahətə üstünlük verir. Onlar dənizi görmək, çimərliyə getmək istəyirlər. 70% olmasa da, heç olmasa 65% ölkə xaricində dincəlir. İlk növbədə Misirə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə yollanırlar. Qalanları isə ölkədə istirahət edir.
Qış
tətilində xarici ölkələrdə dincəlmək istəyənlər seçimlərini müxtəlif cür izah eləyir. Əvvəla, isti iqlim, hər şeydən öncə dəniz, çimərli yolları cəlb eləyir, eyni zamanda başqa yerlərin baxmalı, görməli yerləri ilə tanış olmaq istəyirlər. Elə bax bu səbəbdən də yeni evlənənlərin çoxu balayını Afrika materikində, Misir günəşi altında keçirmək üstünlük verir. Eyni zamanda da qədim sivilizasiyanı, elə mədəniyyətləri də öyrənməyə çalışırlar. Qışda Ermənistandan qırağa çıxmadan onun istirahət evlərində dincəlmək istəyənlərsə, təxminən elə Misirdə və Ərəb ölkələrində dincələnlər qədər pul xərcləməlidir. Bunu turizm şirkətləri deyir. Yenicə Misirdən qayıdan Muşik də deyir ki, qışda Ermənistanda dincəlmək çox
bahadır.
Demək olar ki, Misirdəki istirahətimizə, yəni bütün 12-14 günlük səyahəti xərclədiyimiz pula biz Çaxqacurda ya da Cermukda da istirahət eləyə bilərdik. Ermənistan yaxşı mehmanxanalarında dincəlmək üçün böyük pullar lazımdır. Təxminən Misirdəki qədər. Ya da ondan bir qədər az.
Այնուամենայնիվ փոքր չէ նաև հայաստանյան հանգստ։
Բունը բիլ է Ermənistanda istirahat edənlərin sayı da az deyil. Bu yerlər arasında Zaxatzor birinci yerdə gəlir. Burada qış istirahəti üçün lazım olan hər şey var. Sputnik şirkətinin meneceri Meri Tavmasən deyir ki, Zaxatzorun ən bahalı mehmanxanalarında boş yerlər çox azdır.
Այս պահին թափուր տեղեր գրեթե չկան։
Մեծամասնության նախընտրեն իհարկե Zaxatzor-ը, այնտեղ մի քիչ
իհարկե։ Əksəriyyət Zaxatzor-a ona görə üstünlük verir ki, orada istirahət daha aktivdir. Bu təkcə iqlimlə bağlı deyil, həm də kanat yolu ilə bağlıdır. İstirahət edənlərə xizə, kirşə verilir. Bugünkü məlumata əsasən deyə bilərəm ki, Zaxatzora gedənlərə çox yaxşı şərait yaradılır. Bilirsiniz, qiymət nə qədər ucuzdursa, şəraitlər bir o qədər pis olur. Bu il Zaxatzorun istirahət evlərinin qiyməti baha olsa da, ərazində lazım olan bütün şəraiti yaradıblar. Boş yer demək olar ki, yoxdur.
Arevika amen tari aşxatum egone mik.
Tələbə Arevik hər il qışda Zaxatzorda heç olmasa bir neçə gün istirahət etməyə çalışır. Onun sözlərinə görə Ermənistanda qış istirahəti üçün bundan başqa yer yoxdur. Arevik də razılaşır ki, Zaxatzorda dincəlmək baha başa gəlir. Buna görə də hər qış özü turizm şirkətlərinin yardımı olmadan qış tətilinə ora yollanır. Bu yolla da elə o puluna qənaət etmiş olur.
İnknurinə qazmaqərpəliş zımarayın hangisdə?
Amən tari gündəm Zaxatzor u tarbər ընկերախմբերով. Այս տարի առանձնահատուկ է, որովհետև գնացելեմ
Mən hər il Zaxatzorda dostlarımla, yoldaşlarımla dincəlirəm. Bu qış dostumla dincəldim, cəmi 3 gün orada olduq. Amma sözün əsr mənasında yaxşıca dincəldik. Orada qış istirahəti üçün hər cür şərait var. Əvvəla çoxlu qar var. Qarı mən çox sevirəm. Qar topu oynamaq, xizəkdə sürüşmək olar. Ən başlıcası kanat yoludur. Orada müxtəlif istirahət evləri var. Qiymətləri də fərqlidir. Yerinə və xidmətlərinə görə kanat yoluna yaxın olan yerlərdə qiymət də bahadır. Zaxatzor mənim ona görə xoşuma gəlir ki, müxtəlif zövqə və büdcəyə uyğun gəlir seçim imkanı genişdir. Bu il mən istirahətimi müstəqil şəkildə təşkil etdim. Hərçənd xeyli turizm şirkəti də var. Onların şərtləri əlverişli deyil. Şəxsi maşınım varsa Zaxatzora heç kimin yardımı olmadan getməyi daha əlverişlidir.
Նախընտրելիա գնալ առանց ինչ-որ մեկի օգնության, որովհետև ֆինանսապես ավելի շահում ես։
Ցախկաձորում հանգստացողների թիվը տարեց տարի աճում է։
Դրանց Իլվել ցախկաձորդո դինջելանլերի սայդ արտեր։ Տեսիվ կի գիմետլեր յենե դա աշաղը դյշմուր։ Դինջելանլերի սայ կի մե գիմետլեր դա արտեր։ Արևիկ բելե դիր։
Հանգստի արժեքը վստահեցնում է Արևիկը։
Ես գնացել եմ համալսարանի հետ, նույն հանգստյան տունն եմ գնացել ու
ես Ötən il mən universitetə getmişdim. 3 günü istirahət yeməklə bir yerdə bizə 7500 drama başa gəldi. İndi səmin İstirahət evində minimal şəraiti olan bir otağın bir günlük qiyməti təxminən 12 min dramdır.
12000 dram minimal paymanlarla apahovat senyaka.
İsk şatərlə çən məqnun voç yerkrit, voç el mayraq.
Çoxları çalışır ki, qışda nəyin kökülən, heç paytaxtdan da qırağa çıxmasın. Yerevan sakinləri, xüsusən də cavanlar istirahət üçün yeni variant tapıblar. Yerevanın mərkəzindəki Katok Kankidə sürüşmək üçün buz meydançası artıq 3-cü ildir ki, işləyir və hər gün ora 200 ədəy adam gəlir.
Hakat minçev 200 aitselub.
Qışda mən fiqurlu kankidə sürüşməyə üstünlük verirəm. Bu çox maraqlı idman növüdür. Mən dostlarımla birgə burada sürüşməyi çox xoşlayıram.
Yerevandan Asmik Sumbatyanın reportajını dinlədik. Onunla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Gürcülərin qış tətili Azərbaycanlıların və ermənilərin istirahətindən nə ilə fərqlənir? Dalğanı dəyişməyin, biləcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kleman'dır.
insanı ki mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda Qafqaz qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu il Gürcüstanda baş verənlər dünyanın diqqətini özünə cəlb etdi. Amma siyasi ehtirasların coşduğu Gürcüstanda çoxları istirahətindən qalmadı. Kimi Gürcü kurortlarında dincəldi, kimi də həm soyuqdan, həm siyasətdən başını götürüb xarici ölkələrə getdi.
Mağal politikur temperaturası xeyli yarışa uçluya kartolidir.
Bu il Gürcüstanda siyasi temperatur çox yüksək idi. Amma bu, dekabrın ortalarından etibarən xizək kurortlarına girənlərə mani olmadı.
Dekabrı şuari çıxabidən, sat xilamuru kurort dəbüstüs miyəşura binədən.
Bir qayda olaraq Qudaürəyə gedirəm. Gəzintiyə çıxıram, yatıram. Orada sakitlik var, rahatlıq var. Orada həm də yaxşı içmək olur. Ümumiyyətlə isə dostlarla vaxt keçirməyə daha yaxşıdır. Amma istənilən halda dost oldu olmadı. Mən orada dincəlirəm. Dediyim kimi sakitlikdir. Hər tərəf ağappaqdır. Bütün bunlar adama müsbət təsir göstərir.
Yəqin ki, Bakuriyalıya gedirəm. Orada çox yaxşı günlər keçirmişəm. Küçəyə çıxırsan, hər tərəfdə qarla örtülmüş ağaclardır. Xizək sürürsən.
Როგორც ყველა დამსვენებელი და ტურისტული სააგენტოს წარმომადგენელი აღნიშნავს, გუდაურსა და ბაკურიან შორის დიდი განსხვავებაა. ბაკურიანში უფრო ოჯახებით, დასასვენებლად ჩადიან. თხილამურები ცრიალი აქ მხოლოდ დასვენების ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტია.
Bütün turizm və istirahat agentlikləri bildirirlər ki, Qudauri ilə Bakuriyani arasında böyük fərq var. Bakuriyaniya daha çox ailə ilə dincəlməyə gəlirlər. Xizək ilə sürüşmək burada istirahatın sadəcə bir ünsürüdür. Qudauri isə əsasən xizəkdə sürüşmək üçündür. Xizəkdə sürüşə bilmirsənsə oraya getməyin mənası da yoxdur. Amma bu da var ki, bir qədər artıq vəsaitiniz yoxdursa, bu kurortlara getməyin də anlamı yoxdur. Burada qiymətlər yetərincə bahadır. Bakuriyanidə mehmanxanaların bir günü 34 dollardan 175 dollara qədərdir. Qudauridə isə qiymət daha bahadır. Burada qiymətlər 47 dollardan başlayıb 187 dollara qədər qalxır. Bu qiymətə sadəcə otaq və yemək daxildir. Bu yerlərdə istirahat edənlər üçün maraqlı şey çoxdur. Burani adlanan xizəkdə sürüşmək, onun bir dəqiqəsinin qiyməti təxminən 3 dollardır. Yarım saati isə təxminən 95 dollar eləyir. Bundan başqa, kanat yolundan istifadə, axşam barda istirahat da nəzərə alınarsa, mehmanxana xərclərindən başqa adam başına gündə 50 dollar xərcləməlisən. Bu, Bakuriyanidədir. Qudauridə isə qiymətlər daha bahadır. Burada adama gündə təxminən 94 dollar tələb olunur. Təbii ki, əgər Bakuriyani və Qudauriyaya gələ bilsəniz, Welcome to Georgia Turizm Agentliyinin meneceri Tamar Axalbedaşvilinin sözlərinə görə, ilin bu vaxtında mehmanxanada boş otaq tapmaq olmur.
Tamar Axalbedaşvili istəkmət, Andro Sastumruz da cavuşuna praktikula çəvcələ bəliyəm.
Heç yerdə boş otaq olmur, nə Bakuriyanidə, nə də Qudauridə. Bu vaxt istər Tbilisidən, istər Batumidən, Portidən, Rustavidən qış kurortlarına xeyli adam gəlir.
Bakuriyanda da Qudaurşi, sağəntoyəbəs təkmət. Qovalçals upro da upro məti adamiyəni çadis.
Turizm agentliklərinin məlumatına görə, Bakuriyaniya və Qudauriyaya gələnlərin sayı ilbəil artır. Bununla belə Gürcüstan kurortlarında bir ay əvvəlcədən yer saxlatdırmaq haqqında düşünməyən gürcülərin sayı da artır. Az çox təmin olunmuş gürcülər bu kurortlara istirahətə gəlmirlər, xaricə gedirlər.
İmitomrom metnəkləbə çəzilibuli kartoləbis nəzili, ak tasasvenibulat sul ağardadis.
Madridə getməyə hazırlaşıram, daha sonra Barcelonaya gedəcəm yəqin. Sevilliyə getməyə də çox istərdim. Bilmirəm, 2 həftə ərzində bu baş tutacaq mı? Madridi o qədər sevirəm ki, orada heç olmasa 1 həftə keçirmək istərdim.
Samugzavro Sagendu, Kavasis menajeri.
Kalın Seyahat Acentliğinin menajeri Keti Kalandarashvili bize danışır ki, Gürcülerin çoğu kışta isti ülkelere gitmeye hazırlaşırlar.
Ketelmotqobil Evropul Zamtrish kurortep samjobinebs.
Zamtrishari Egutem, Yordaniya.
Kışta Gürcüler Mısır'a veya Yordaniya'ya gidirler. Avrupa ülkeleri arasında ise Avusturya'nı veya Fransa'nı seçirler.
Da Avrupa'dan
Avusturya'da Saprangeti. Egüpteş Ertkuriyani da son ebe magalitet şuydes ruaz.
Bunu da demek lazımdı ki son vaxtlar harca seyahatin kıymeti ucuzlaşıb. Məsələn, Misir'e bir həftəlik səyahət 700-800 dollara başa gələ bilər. Düzdür, bu halda turistləri 3 ulduzlu mehmanxanada yerləşdirirlər. 2 gün isə yolda avtobusda keçirirlər. Amma necə deyərlər, xidmət də qiymətə bağlıdır. Kimin artıq pulu varsa 10 gün üçün 2200 dollarından keçib Paris'də yaxşıca dincələ bilər. Bu zaman Louvre və Disneyliyini də görə bilər. Hərçənd qışda yaxşı istirahət yalnız imkanlı adamların haqqı deyil. Qardan ləzzət almaq istəyənlər Raçuya və Barjumiya da gedə bilərlər. Orada da ağaclar qarla örtülüdür və təmiz havası var. Bacarıqlı adamlar 150 lariyə də dincəlməyin yollarını tapa bilərlər.
Moxer xəbulikaçı ki, tolma valçı qada saxdıq, asormuzda atılar, mıravı asıqa qamıqını basasına ucaqmış.
Bu Tbilisi'den həmkarlarımızın göndərdiyi reportaj idi. Onunla sizi Natiq Zeynalov tanış etdi. Bəlkə də siz fərqli fikirləşirsiniz, amma bu hər üç reportajı dinləyəndən sonra mən əmin oldum ki, Qafqazların mentaliteti bir o qədər də fərqli deyil. Təxmin onların eyni ölkələri seçməsi, qış tətilində isti ölkələrə getməyə üstünlük verməsi də bunu göstərir. Nəsə, bu da bir ayrı söhbətin mövzusudur. İndi isə Qafqaz Qoşağı proqramının Azadlıq Radiosunda bu dəfəki vaxtı başa çatır. Mən sizinlə sağollaşıram. Gələn həftə yenə eyni vaxtda, eyni dalğada Qafqaz Qoşağı görüşünüzə gələcək. Qafqaz Qoşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim, Şahnaz Bəylərqızı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bəb verə, jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedikçilə çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhlənin o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli ilirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Həkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət o gibi aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunda tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın xalq artisti Flora